Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás na Radio Wave vítá u Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu, který se právě teď chystáme vysílat především o Gruzii, Tušsku, ale i dalších destinacích, kam nás zavede dnešní host, což je Slavomír Horák. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste byl poprvé v Tušsku a co vás tam vlastně přivedlo tenkrát?
Poprvé jsem byl v Tušsku v roce 2010 a přivedl mě tam tak trochu můj kamarád David Gladiš, člověk, který založil web hedvábná.cz a celou řadu dalších věcí a je to velice aktivní člověk. A on byl někdy před několika lety nebo několik let předtím byl právě v Tušsku a potkal se tam s několika lidmi a protože to je takový gejzír nápadu, tak ho napadlo, že by v těch hezkých horách mohlo být dobře i českým lidem a říkal si, jestli by tam byla třeba práce pro české dobrovolníky. A když věděl, že odjíždíme do Gruzie na několik let, tak mě nabídl tuto možnost, tak jsem se toho chopil a zorganizoval jsem tam tehdy první dobrovolnický tábor. Tehdy jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Měl jsem sice nějaké kontakty na nějaké partnery tuše, ale nikdy jsem tam předtím nebyl a najednou jsem tam měl dovést partu nějakých cirka 20 Čechů a měli jsme tam něco dělat. Já jsem nevěděl pořádně co, nevěděl jsem, jak to tam bude fungovat, jak to tam bude vypadat, no ale od té doby tam jezdím už 10 roků.
Možná pojďme ještě říct pro jistotu, pro posluchače, co Tušsko je nebo kde je, protože přece jenom je to zapadlý kousek světa a zároveň země, u které často Češi ani nevědí, jak přesně ji nazývat, jestli Tušetie nebo Tušsko, psát Tušsko s H jako Tušsko, je v tom možná trochu guláš, tak přibližte Tušsko jako takové, prosím.
Tak Tušsko je region, který leží v severovýchodním koutu Gruzie, součástí tedy čistě administrativní oblasti, které se říká Kachetie, ale je to taková velmi zvláštní oblast, protože když tam jedete, tak musíte přes ten hlavní hřbet Kavkazu, takže někteří kolegové geografové by se mnou úplně nesouhlasili, ale je to tak trochu součástí už severního Kavkazu. Minimálně ty řeky, které tam tečou tím Tuškem, tak se potom vlévají do severokavkazských řek a do Kaspického moře, takže i to má svoji zvláštnost. A je to oblast, která je tvořena takovými několika údolími a obývaná tušským obyvatelstvem. Oni jsou sice Gruzíni, mluví se gruzínsky, byť tam mají svůj tušský dialekt, ale ten dialekt je jiný. Oni sami se cítí být samozřejmě i Gruzíny, i Tuši, ale je to, mají tu svoji identitu a vyčlenují se tak trošku z té zbylé části gruzínského národa. Takže to je taková malinko zvláštní oblast i etnograficky, i chcete-li fyzicko-geograficky, hydrologicky a samozřejmě i z hlediska tady těch horských pásem a horské oblasti vůbec, kterých je samozřejmě Gruzie plná. Ale není to úplně jednoznačně to, co známe, nebo to si představím možná pod pojmem Gruzie, pod nějakými vinicemi a rovinami a úrodným krajem. Je to prostě jedna z mnohých horských oblastí Gruzie.
Vy se postsovětským republikám nebo postsovětskému světu věnujete akademicky na Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd v Praze na Univerzitě Karlově, zvlášť Kavkazu, Střední Asii a dalším postsovětským republikám. Mám si to vykládat tak, že jste kdysi cestoval a z toho potom vznikla touha věnovat se tomu jako důkladněji, to znamená i akademicky, nebo to celé bylo nějak jinak?
Tak ono to bylo provázené, ty dva procesy, jak to cestování, tak i to, moje odborná věc. Já si pamatuju, že jsem na třeba Střední Asii poprvé narazil, poprvé ne, ale ve smyslu nějakém v hlubším smyslu, když jsem v 90. letech jel z Iránu a koupil jsem si tehdy v Istanbulu na cestu zpátky průvodce na nějaký další rok cestování, tak jsem si koupil průvodce po Střední Asii a hrozně mě to zaujalo. A protože jsem tehdy začal dělat na Filozofické fakultě turečtinu a zároveň jsem dělal i ruštinu a vůbec islámský svět a ruská studia, tak v té Střední Asii se to tak nějak protlo přirozeně. A taky jsem zjistil, že se tím nikdo nezabývá, takže aspoň tady u nás a ve světě taky tehdy málo kdo, takže to mě velmi zaujalo. No, ten Kavkaz je takovým trošku spíš koníčkem, já Kavkaz nedělám zcela odborně, když občas učím o těch kavkazských věcech to, co vím, ale je to spíš takový nakonec můj polokoníček, poloodborná záležitost, polopedagogická záležitost. Takže to je tak můj vztah. A samozřejmě na Kavkazu jsem byl mnohokrát a jezdím tam od nějakého roku, kdy 98, kdy jsem byl poprvé v Gruzii, v Arménii. No a od té doby ta láska k Kavkazu u mě zůstala. Pak díky tedy mé manželce jsme měli možnost tam jet na dvakrát dva roky, takže to samozřejmě dále posílilo můj zájem o tento region. No a když už jsme tam jeli po druhé, tak už jsem si říkal, no tak už ta Gruzie je taková, až mi asi souzená, tak jsem si začal učit i gruzínsky, takže to samozřejmě i to hrálo svoji roli a hrálo zase možnost, utevřilo mi možnosti k takovému hlubšímu poznání toho regionu. A takže to je tak asi můj zájem. Samozřejmě odborně nejvíc dělám v Střední Asii a píšu o Střední Asii nejvíc, ale samozřejmě Kavkaz zůstává v hledáčku mého zájmu, ať už odborného nebo populárně cestovatelského.
Vy v českých médiích jste komentoval třeba válku v Náhorním Karabachu nebo stahování amerických vojsk z Afghánistánu a podobná témata. V případě Tužska jste ale vydal turistického průvodce tímhle regionem. Je volně ke stažení, posluchači ho můžou najít na vašem webu. Co jsou nejdůležitější praktické rady, které v tomhle průvodci čtenářům dáváte?
Tak já bych tady asi vyzdvihl jednu věc, ke které se možná ještě dostaneme v průběhu rozhovoru, a to jsou především praktické typy na různé trasy v Tužsku, které vycházejí nejenom z nějaké moje zkušenosti, ale především z té dlouholeté práce, kterou v tom Tužsku děláme. Abych teda nemluvil jenom za sebe, tak to nejsem jenom já, ale hlavně tady v tomhletom jedou v vozovkách dobrovolníci, které se mi tam daří dostat a kteří za posledních několik let vytyčili a vyznačili v terénu celou řadu tras. Ano, pod mojí pomocí, ale bez jejich podílu by to rozhodně nešlo. Takže to je asi, bych řekl, největší přínos toho průvodce. Já jsem si toho průvodce spíš psal tak trochu pro sebe ze začátku. Shromažďoval jsem si informace o historii, o geografii, o tužských zvicích a tradicích. Když potom jsme měli právě projekt na značení, tak za mnou moji partneři a kolegové z projektu přišli, že by bylo dobré něco podobného i vydat, když už ten text je hotový, a tak se stalo. Takže z toho mám z toho velikou radost, protože můžu přiblížit trošku to Tužsko aspoň teda částečně všem čtenářům, protože to vyšlo v angličtině, tak je to celkem dostupné celosvětově. Že to je asi jeden z takových přínosů. Pak teda velice rád poukazuju na kapitolku, kterou jsem se snažil aspoň trošku dát dohromady, takové jako tužské zvyky, rituály, místa, kam se má nebo nemá chodit, protože to je někdy pro turistu možná ne zcela pochopitelné a ne zcela jasné. Takže i to je taková část toho průvodce, na kterou bych rád poukázal, protože ono někdy turista nevědomky potom zabloudí do nějakých míst, kde z hlediska místních nemá co dělat. Je to třeba otázka ženské přítomnosti žen na některých posvátných místech a podobně. Takže to se snažím v tom průvodce taky zmínit a varovat předtím turisty, aby teda se zkusili chovat s respektem tedy k místním zvykům a tradicím a třeba tím zakázaným místům.
Jak jsme už říkali, nebo jak vy jste vysvětloval, turistický průvodce tímhle regionem, který jste sepsal, obsahuje praktické tipy na různé trasy v tamnějších horách. Co je vaše, řekněme, vůbec nejoblíbenější trasa, nejoblíbenější trek v tom regionu?
To je samozřejmě hrozně těžká otázka, protože ten region je celý krásný a celý stojí za návštěvu, a poté, co jsem měl teda možnost projít těch, já nevím, zhruba 100 kilometrů tras, které jsme tam vyznačili, tak samozřejmě hrozně těžké z toho vybírat, ale já osobně mám trošku víc rád oblast, která je, tak říkajíc, trochu méně turistifikovaná. Ono, když se podíváte, tak většina turistů tak přijede do centrální vesnice v Tužsku, což je vesnička Omalo, v krásné poloze nad obloukem jedné řeky, a vyráží tedy na třeba jednodenní výlety okolo toho Omalo do těch okolních vesnic, a nebo vyráží na takový klasický trek, který vede do jiné horské oblasti, což je Chefsursko sousední, což je takový zhruba pěti, maximálně šestidenní trek přes sedlo. Ale já osobně mám nejradši oblast toho druhého údolí, kterým ti turisté chodí mnohem méně. To jedno údolí turistifikované se jmenuje Pirikity a to druhé se jmenuje Gomecary. A to Gomecarské údolí je právě velmi krásné tím, že tam je spousta takových menších, méně turistifikovaných, ale velmi malebných vesniček. Kromě toho už tam znám mnohem více lidí, takže i osobní, řekněme, známosti jsou pro mě poměrně důležité. A třeba jeden z takových treků, který mám velice rád v tom Gomecarském údolí, tak je trek přes vesnice Gogrulta, přes takový hřeben a takové louky, které se jmenují Apakurta, a potom vlastně přes hřeben zpátky do údolí až do Omala. To je takový jako trek, který vás zavede, právě budete mít krásné výhledy na to údolí Gomecarské a nepůjdete vůbec po silnici, tam žádná silnice není, jenom pěšinky, což taky má své kouzlo. Je to opravdu velice krásná oblast. To je první věc. A druhá věc, kterou mám velice rád, kterou jsem si oblíbil. Pravda, dlouho jsem tam nebyl, ale je to údolí, které vlastně na to Gomecarské údolí navazuje, a to je údolí Covaty. Covaty je taková ještě vůbec etnograficky zvláštní oblast. To už je oblast, která není vůbec obydlená. V létě tam žije několik rodin, ale už ty domy jsou vesměs zřícené a nejsou obyvatelné, ale lidé tam pořád jezdí na svátky. To je oblast Covata. Tady ta covatská oblast, tam žijí takzvaní Covatušové nebo takzvaní Batsbíci. A Batsbíci nejsou ani Gruzíni, tedy svým původem, ale patří k, říká se tomu, vajnašská skupina obyvatel. Tam patří Ingušové, Čečenci, anebo v Gruzii příbuzní těchto národů Kistové. A ti Batsbíci zase patří mezi takovou tuto malou skupinu, prakticky vymřelou, ale Batsbíci se ještě v některých rodinách používá. Je to hrozně zajímavé potom to sledovat, takže to je i další taková moje oblast, která je velmi zapadlá, kde turisté moc nechodí, ale je opravdu velice krásná. Tvořená takovým věncem, amfiteátrem z hor, s takovým údolí, které je zakončeno teda horskými hřbety mohutnými. A když tam člověk chodí, nebo tam přijde třeba i po závěru k západu slunce, tak je to fantastická oblast.
Vy jste dal důraz na tu etnografickou různorodost těch jednotlivých údolí. Zdá se vám z vaší vlastní mnohaleté zkušenosti, že ti lidé jsou jiní, a to v přístupu k turistům, cestovatelům nebo z jakéhokoliv jiného úhlu pohledu, že prostě ta natura je jiná v jednotlivých údolích?
Možná ani ne v jednotlivých údolích. Samozřejmě dá se poznat především podle jména, kdo z jakého údolí pochází, protože v každé té vesnici nebo v tom zhluku vesnic jsou nějací lidé s podobnými jmény, když i to se dneska začíná promíchávat. Myslím si, že natura nebo charakter lidí v celém Tužsku je dost podobný. A mám zkušenost z Gruzie a z Gruziny velmi podrobnou. A musím říct, že celá Gruzie, respektive obecně celý Kavkaz, je velice pohostinný. Ta pohostinnost je velmi proslulá a myslím si, že každý, kdo jenom trošku má otevřené srdce a přijede na Kavkaz, tak se s ní dřív nebo později setká. V tom Tužsku je to, ta pohostinnost je daná nebo tak trošku umocněná ještě tím, že lidé vždycky museli spolehat dost na sebe, respektive na sebe a na druhé, a věděli, že vzájemně si opravdu musí pomáhat, protože jinak by v té oblasti často nepřežili minulosti, a tohle to v nich pořád dost zůstává. Možná ta pohostinnost je ještě větší než někde jinde v Gruzii, když ono se to dost těžko kvantifikuje nebo nějak dá do nějakých čísel, jako o kolik procent jsou pohostnější Tušové než jindy, ale ta pohostinnost tam opravdu je. A další věc, kterou já jsem se osobně setkal, a zase je to velice těžké nějak zobecňovat, tak je to poměrně velká spolehlivost. Já co se přiznám, že jsem měl partnery a přátelé mezi Gruzíny a mezi Tuši, tak zase mám spoustu lidí, na které já se v Gruzii mohu spolehnout a když jim řeknu, prosím tě, udělej tohleto, tak to pro mě rádi udělají a nebudou se ptát a nebudou nějak hledat nějaké vytáčky, proč něco nejde, ale v tom Tušku řekl bych, že jsem se zase setkal o trošičku, o drtínek větším podílem této spolehlivosti a to, že když jsme se opravdu na něčem dohodli, tak to fakt platilo. Tak zase nechci říct, že to je jasný rys Tušů a že to je jasný rys, nebo to opačné chování je jasný rys Gruzínu. Vůbec ne. To jsou drobná procenta nebo drobné pilinky, o které je to v tom Tušsku možná o něco lepší. Ale mám s tím velice dobrou zkušenost a opravdu i proto možná mi ta oblast takhle přilnula k srdci.
Když jsem se díval na konkrétní místa a trasy ve vašem tuštském průvodci, narazil jsem tam taky na Hrad Lásky. Tak mě zajímá, co to je za místo a jaké vůbec jsou ty legendy tohohle kraje, jak vy jste je poznal nebo jak na vás působí?
Tak samozřejmě legend v tom kraji je hodně, ale abych se dostal tady k tomu takzvanému zámku Lásky, gruzinčně se tomu říká, gruzinčně láska má hrozně hezké slovo Sicharuli, tak je to Sicharuli Siche, na zámek lásky nebo doslova, nebo pevnost lásky. To je místo, které pro mě objevil, nebo pro naše dobrovolníky objevil zase jeden z našich partnerů, to je člověk, kterého já mám velice rád, kterého si nesmírně vážím a který mě zasvětil do tajů tužské historie a mytologie a vůbec jako různých míst a tajů a rituálu Tušu a je to už náš dávnoletý kamarád, pan Nukzar Idoidze, sám původně historik, etnograf. A jednoho dne, když jsme takhle právě dělali zase nějaké práce pro něj, tak on říkal, dobře, ale já bych chtěl tady ukázat turistům cestu na jedno hrozně hezké místo. A zavedl nás přes jednu zase z těch řek, přes už dneska znovu opravený, ale tehdy polozbořený most přes řeku, na takovou jako velice osamělou skálu s takovým velice osamělým a vzdáleným domem bychom řekli. V Tušsku se domy staví z břidlicových desek nebo takových břidlicových plochých kamenů. Takový typický dům, ve kterém byla několika patrová věž a k tomu byla nějaká přístavba, ať už hospodářská nebo něco. A tam nám začal vykládat legendu o takovém, někteří naši účastníci to nazvali legenda o tužském Romeovi a Julii, kdy byli dva mladí lidé, kteří se měli rádi, ale v jejich rodinách a v jejich rodech tedy nepřáli tomu, aby se měli rádi, no tak jim řekli, když budete v té své lásce pokračovat, tak vás vyženeme. A měli tam akorát z jednoho rodu jednu babičku, která teda jim přála tajně potom je podporovala, když je opravdu vyhnali a oni je vyhnali prostě nějaké vzdálené místo od vesnice, neúrodné a tak, ale oni tam stejně přežili a dokonce tam teda potom přizvali tu babičku, kterou taky potom v té vesnici neměli moc rádi. No a tam oni vychovovali teda své, podle legendy, tři syny. Někde říkají čtyři, ale někde tři. A když tedy potom v 19. století v rámci tedy válek, velké kavkazské války, tak ta lesní vesnice lehla popelem a většina lidí buď zahynula, nebo byla odvlečena do zajetí, tak právě ti tři synové vytvořili si základ těch tří hlavních rodů v té vesnici. Ta vesnice se jmenuje Šenako, je to opravdu asi dneska dvě hodinky chůze od toho zámku. A je to opravdu takové krásné místo, osamělé, opuštěné vysoko nad řekou, takže si dovedu představit i takto opuštěné místo, které se mohlo nazývat takovýmhle způsobem. Takže to je asi tak trošku legenda o tom zámku. No a pak my jsme tam teda vytvořili ještě jednu legendu, když jsme tehdy právě odstraňovali stromy, které bránily výhledu na ten zámek, on z toho ze silnice, kterou projíždí hodně lidí a hodně aut a turistů právě z jedné vesnice, toho vesnice Omal do této vesnice Šenako, tak je na ten zámek je v jednom místě vidět, v jedné takové zatáčce, tak jsme prostě odkrývali ten pohled na ten zámek nebo na to stavení spíš, dneska ono zámek je hodně nadnesené. No a moje dcera tehdy se dal do hrozného pláče, tehdy 5 let, a říkal, jako proč tady takové tak krásné stromy, proč to tady likvidujete, proč to tady řežete, když je to škoda. A my jsme jim vysvětlili, že teda je nám to taky líto, že taky samozřejmě neradi řežeme stromy, ale že chceme prostě, aby lidi o tom místě věděli, a když to bude zakryté stromy, tak o tom vědět nebudou. A říkám, tak aspoň jeden strom tady nechte. Tak od té doby jsme jeden strom tam přímo u jedné věže, nebo u té věže, která tam je postavená, tak jsme ho nechali. A dneska nazýváme tak trošku ten strom podle mé dcery, takže jsme trošku i přispěli k vytváření legend o Tužsku. A je fakt, že se to už začíná trošku ujímat. Už v té vesnici Šenáko, když jsem byl, tak už mi to i někteří říkali, jako jo, tady prostě vy tady máte ten svůj strom, nebo tvoje dcera tady má ten svůj strom.
Česká přítomnost v Gruzii a v Tužsku je silná. Čím to je? Dá se samozřejmě asi říct, že právě help campy v tom sehrávají nějakou úlohu, ale ta kulturní vazba mezi Českem a Gruzií je docela silná.
Je, já si myslím, že je to dané tím, že kdo přijede do té oblasti, tak si ji zamiluje a má ji rád. Ostatně máme doložené, že už v 70. letech do Gruzie konkrétně do Tužska přijel náš český etnograf, pan doktor Skalník, o kterého mám taky několik velice zajímavých fotek, a i v průvodci jedna z nich tuším je. Právě z těch 70. let, ještě v době, kdy teda prakticky žádní turisté tam nebyli, a nebo prostě procházeli tím Tužskem směrem do sousedního Dagestánu, a ty trasy byly úplně jiné. A nebyla tam ani silnice, spojení bylo buď to pěšinou nebo vrtulníkem. Potom vím, že v 90. letech tam jezdil zase náš kolega a můj kamarád Honza Černík, který tam ostatně ještě teďka tam je jako šéf, koordinátor rozvojových projektů za Českou rozvojovou agenturu. A ten tam v 90. letech taky si tu oblast zamiloval, taky tam začal jezdit, napsal o tom diplomovou práci, možná jednu z prvních prací tohoto typu, akademičtějších prací o Tužsku, a samozřejmě ty vazby se nedají tak úplně popřít, prostě i když tam nějakou dobu nejste, tak si to potom velice rychle obnovíte. A i potom, když vlastně začala poměrně velké české investice, nebo česká spíše rozvojová pomoc ke Gruzii, Gruzie se stala jednou z prioritních zemí české rozvojové pomoci, tak zase s tím moje kolegyně a kamarádka, která tehdy tam byla na tomhleté pozici koordinátora, tak ona vymyslela prostě projekt pro zavedení vlastně elektrické energie, nebo znovu zavedení elektrické energie v Tužsku, a vymyslela, že tam teda budou instalované solární panely, protože ta oblast je odříznutá od dodávek elektřiny z zbylých oblastí Gruzie, takže musí si vystačit nějak autonomně, a tam používaly se generátory ke svícení, tak to nebylo zrovna moc ani ekologické, ani efektivní, takže ty soláry tam pomohly, a tak se tak zrodil takový slogan, který si místní taky mezi sebou předávají, že si Češi rozsvítili Tužsko. Takže to je vlastně jedna z možností, nebo jedna z věcí, která se tam udělala. No a těch projektů se potom najednou nabalovalo víc a víc. Dokonce teď si dovolím teda malinko mluvit za Českou rozvojovou agenturu, ale snad mi to moji kolegové a kamarádi odpustí. Tak ono se vytvořila taková dokonce strategie, že bychom se měli zaměřit třeba na jeden region a tam udělat nějakou hlubší sondu a navázat projekty jeden na druhé, aby byly vzájemně propojené a dali nějakou synergii. Takže i to vlastně si myslím hrálo roli, proč to Tužsko se stalo takovou výraznou součástí česko-gruzinských vztahů, nebo česko-gruzinské pomoci, nebo české pomoci vůči Gruzi. A je to samozřejmě dané i tím, že tam je hezky, že to je zajímavá oblast, a že ti, kteří o tom rozhodovali, a ti, kteří tam nějakým způsobem pomáhali, tak tomu Tužsku získali tak či onak nějaký vztah. To se samozřejmě při vší skromnosti týká i mě.
Na Tužsko mám ještě jednu otázku, a ta se týká gastronomie. Úplně jednoduše, co vám v téhle zapadlé, chudé oblasti nejvíc chutná?
Já bych to řekl takhle, Tužsko nemá až takovou nějakou extra kuchyni nebo nějakou jako super kuchyni, nějakou velkou gastronomii. Je to samozřejmě dané těmi podmínkami, které tam jsou, takže základem bylo vždycky maso, mléko a mléčné výrobky, sýry, a podobně. Takže to byla hlavní část toho jejich jídelníčku. Pak se tam dalo pěstovat nějaké obilí, nějaká pšenice, ale zase ne v nějakém velkém množství nebo ječmen. A prostě tímhletím ti lidé tradičně žili. Takže samozřejmě logicky, co bylo takové důležitější, no tak se udělali třeba placky, sýr, do toho se nedal ten sýr, tužský sýr, tady je takový specifický, má takovou i specifickou chuť. Znalci gruzínských sýrů tak opravdu často velice dobře poznají takovou velmi silnou, intenzivní chuť gruzínského ovčího sýra. Že to je taková typická věc. Já ho mám rád, já mám slané sýry velmi rád a obecně mám gruzínskou kuchyni velmi rád. No a třeba právě ty placky, které se dělají z nějakého těsta a do toho se dává sýr, tak většina lidí to zná v Gruzii jako chačapury, taková placka se sýrem. V Tušsku se tyto placky nejenom, že si pečou na nějakém horkém plátu, ale taky se smaží. Je to takové slané, takže cholesterol teda řve, ale na druhou stranu to taky má něco do sebe a je to dobré. Mně to třeba chutná, neříkám, že bych to musel mít každý den, ale chutná mi to. No a pak samozřejmě se vaří taková klasická jídla, jak gruzínská, tak obecně kavkazská. Z těch gruzínských obecně mě třeba chutnají takzvané chinkaly, což jsou takové taštičky plněné masem a kořením a solí a vodou. Ta voda je tam důležitá. Zase, když si dáte třeba chinkaly někde v Gruzii jako takové, tak budou mít takové velice tenké těsto nebo na tenko těsto. V té Gruzii nebo v tom Tušku se to nedaří tak úplně dávat do tenkého těsta, takže si dáváte těsto trošku silnější, tak to je taková řekl bych možná víc typické tužské jídlo, které taky mám rád. No jinak samozřejmě třeba když tam někde pracujeme, tak když tam máme potom večeře někde u těch našich partnerů a přátel, tak třeba paní, která nám tam vždycky vaří nebo na které chodíme na jídlo, tak velice často dělá polívky, což potom je naprosto skvělé, ať už to je nějaký masový nebo zeleninový vývar, cokoliv. Vždycky, když máte horký den za sebou a teďka večer si sednete, už je takový chládek, čili už není takové teplo a teďka dostanete tu horkou polívku, kterou je takovou teplou slanou tekutinu, která vás zavodní, tak to je samozřejmě taky dobré. No a protože Tušové mají pod horami. Ono vlastně Tušové mají takové jako dvojí hospodářství, jedno v horách, ať už to jsou ty penziony, dříve to pastevectví, a pod horami mají svá hospodářství, tak mimo jiné tam se pěstuje hodně jako v celé Gruzii, respektive v celé Kachety, tak se pěstuje víno. Tak zase mám teda partnery a i kamarády, kteří se dali na pěstování vína předhůří a jejich značky patří teda k mým velmi oblíbeným značkám, až velmi lituju, že je tady vlastně nemáme, protože zatím ten dovoz sem není úplně dobrý, ale vždycky, když jsem v Gruzii, tak si vždycky odvezu nějaký karton vína.
Středoasijské kuchyně vám chutnají? To je totiž gastronomická oblast, ke které já jsem vlastně docela rezervovaný, ale nepoznal jsem ji zase příliš dobře, nebyl jsem tam tolikrát, tak mě zajímá, jak vám chutná ve Střední Asii ve srovnání s tím, co jste teď říkal o Tušsku.
Tak já se přiznám, že jsem člověk, který sní téměř všecko, takže mě nevadí. Nevadí mi ochutnávat lokální kuchyně, tak zase samozřejmě středoasijská kuchyně není nějaká jednotná nebo jedna, protože máme celou řadu místních, řekněme, specifik. Třeba v Kyrgyzstánu, Kazachstánu je taková hodně mastné jídlo, říká se tomu bešparmak, což je teda vařené a pečené maso, velice často fakt takové tučné, s těmi tučnými kousky. Nevadilo mi, když jsme třeba v Afghánistánu dostali jednou i jako jsme na takové hostině seznamovací a tam byla třeba vařená ovčí hlava a jedlo se prostě i ten mozeček z té vařené ovčí hlavy a tak mě to taky nechutnalo, taky nejsem takový, že by mi to nechutnalo, pardon. Takže já v tomhletom s ním lecos, to asi by nesnědl úplně všechno. Ale přiznám se, že ze středoasijské kuchyně mám velmi rád plov. A zase těch plovů, což je tady rýže s masem a s mrkví, to je takové jednoduché tři základní ingredience, které tam vždycky jsou, ale samozřejmě teďka těch variací je celá řada. Existují plovy bez masa a tak dále, existují plovy podle regionu. V Afghánistánu jsme měli několik druhů plovů a prostě je to opravdu takové velmi jídlo, asi tak, jako když u nás má každá hospodníka svůj recept nebo svůj regionální recept třeba na guláš nebo na něco podobného, tak i v té střední Asii, já se přiznám, že mám velmi rád. Máme třeba i tady doma, máme sousedy Uzbeky a vždycky paní nám, když dělá, tak nám občas přinese svůj plov a já se přiznám, že to miluju. Ještě zvlášť na to dává česnek, to se vaří česnek, tak to já mám taky hrozně rád. Takže to je věc, kterou si velmi rád vždycky dám. No a pak samozřejmě, co mě vždycky, ať už na Kavkaze nebo ve střední Asii, tak co mě vždycky dokáže, tak říkajíc, úplně vytrhnout do nebes, tak to je ovoce, zelenina, saláty, zvlášť v nějakém parném latě, je to úplně skvělá věc. No a ve střední Asii, když bych ještě měl pokračovat, tak bych speciálně upozornil na dýně, protože to je taková specifická sorta těch dýní, existuje zase celá řada, jsou desítky až stovky druhů dýní. Jenom v Turkmenistánu jich je tuším na 150 druhů různých dýní, tak samozřejmě to není, že bych se v tom vyznal, ale mám rád prostě takovou tu šťavnatou dýni, proti které ty naše melouny nebo dýně, co tady občas kupujeme, myslím sladké dýně, tak to je úplně jako o něčem úplně jiném, takže to si vždycky velice rád dám ve střední Asii.
Jak se střední Asie vyvíjí z hlediska cestování v posledních letech? Ze střední Asie se třeba nějakou dobu o Kyrgyzstánu mluvilo jako o Švýcarsku střední Asie, pokud si dobře pamatuju. Různé země prošly různým vývojem od konce Sovětského svazu. Jak je to teď?
Tak čistě z hlediska turistiky a teďka pominu celou tuto dobu posledního roku a něco, kdy samozřejmě turistika je spíše omezená nebo výrazně omezená, ale když bych měl brát to, co bylo do pandemie covidové a co nastane, doufejme, až tato celá vlna přece jenom trošku pomine nebo se s ní naučíme nějak výrazně lépe žít a zpracovávat, tak řekl bych, že střední Asie se v posledních letech, tak posledních 5 let, stále více otvírá tomu turistickému světu. Ono první tohle to pochopil Kyrgyzstán a Švýcarsko-střední Asie byl takový turistický slogan už v 90. letech, kdy tehdejší prezident Akájev dával Kyrgyzstán jako takový vzor demokratických reform a ekonomických reform a podobně. A mimo jiné teda to vzal i jako turistický slogan, kdy ten Kyrgyzstán je opravdu velmi hornatá oblast a chodí si tam především na hory a je tam spousta nádherných míst, kde se dá trekovat a koupat v horských jezerech a co já vím, co všechno. V posledních letech ale vidím, že to, co dělal Kyrgyzstán, znamená, že otevřel se světu, třeba umožnil bezvízový styk se spoustou, řekněme, turisticky vyspělých zemí světa, včetně tedy České republiky, tak tento model začaly přejímat i ostatní státy. Já se ještě pamatuju, když jsem do střední Asie velmi horko těžko žádal o nějaká víza a stalo se přes nějaké pozvání, cestovní kanceláře a podobně. A dneska většina zemí, zase když pominu teďka to, co se děje okolo covidu, tak je buď to bezvízová úplně, anebo ty víza jsou otázkou jednoduchého formuláře, nějaký elektronický víz, teďka třeba o Tadžikistánu. Jedinou výjimkou v tomto směru je Turkmenistán, ten je složitý, ten režim příliš turismu otevřené, nechce se příliš otevírat nějakému masovému turismu, takže tam ty víza pořád jsou problém a je velmi obtížné, nebo téměř nemožné se do Turkmenistánu dostat. Teď teda vůbec ne, teď je ta země úplně zavřená pro jakékoliv cesty, ale i kdyby nebyla pandemie, tak je to poměrně těžké. Ale z tohoto hlediska ta střední Asie si myslím stále je více otevřenější právě světu a myslím, že to potom ponese svoje plody i ve větším příjezdu turistů a poznání těch oblastí.
A co se týká Help Campu v Tužsku, tak navzdory současné pandemické situaci počítáte s tím, že se letos v létě uskuteční, nebo ne?
Ano, přiznám se, že počítám a Mám už dokonce pár zájemců, ještě třeba bych s dovolením si využil reklamu a ještě pokud některý z posluchačů by se k nám chtěl přidat, tak ještě pořád bych mohl pár lidí vzít, ale chci určitě jet. Situace v Gruzii je pro cestování možná, byť teďka jim tam počty případů zase trochu rostou, ale je to nesrovnatelné s tím, co bylo u nás tady. Loni jsme to museli zrušit, protože loni nebyla ta situace možná, ta země byla úplně téměř úplně zavřená. Letos bych chtěl určitě obnovit tu tradici a už se tam moc těším, protože přiznám se, nechci to vždycky připomínat, ale už mi Tužsko a moji přátelé chybí.
A máte přesnější představu o tom, co by se hlavně na tom Help Campu letošním mělo dělat? Jaké úplně nejkonkrétnější práce?
Ano, samozřejmě tyto věci domlouváme, i když ono většinou potom na místě to často vypadá úplně jinak, ale to prostě s tím se musíme smířit. Ale každopádně v letošním roce bychom rádi, nebo naši partneři by rádi, kdyby se nám podařilo, řekněme, udělat údržbu nebo obnovu a údržbu značení, které jsme tam dělali. Ono to potřeba je, protože ty značky se smívají a vzhledem tomu, že často není jinde, než není možné kreslit ty značky třeba jinde než na kameny, no tak se to je potřeba postupně obnovovat. Takže to by byla jedna věc. Ještě máme teďka rozjednanou možnost, že bychom vystečili zcela novou trasu, která je velice zajímavá, která vede právě tou oblasti Covaty, s těmi covatušskými obyvateli nebo těmi Batsbyci, až vlastně do sousední oblasti, do Chevsurska, zase trošku jinou cestou, než chodí většina turistů. Tak pokud by se tohleto podařilo, tak by to bylo moc fajn. A pak samozřejmě je možné, že zase bude možná nějaká práce zase s našimi, právě s tím naším mým dlouholetým partnerem, historikem a etnografem na ústředním hradu v Omalu, v Keselu, tam vždycky je co dělat, takže věřím, že na ty 2 týdny, co tam vždycky máme vyhrazené, takže práce bude a že se to i účastníkům bude líbit.
Závěr dnešní Casablanky bych rád věnoval ještě úplně jinému regionu, ani Tužsku, ani Gruzii, ani Střední Asii, ale Somalilandu, protože vy jste shrnul takové základní cestovatelské průvodcovské informace o Somalilandu v jednom textu taky. V Somalilandu přitom Čechů bylo velmi málo zatím, tak jaký nejintenzivnější dojem ve vás Somaliland zanechal?
Tak především pro mě to byl takový úlet úplně mimo veškeré moje zvyklosti a znalosti a jako mé zaměření a podobně. Já se přiznám, že mě do toho nahuštal se můj kolega a kamarád, který dělá dlouhodobě prostě výzkumy po celém světě, jako antropologické, a jednu z těch cílů svého výzkumu si vybral Somaliland a já jsem říkal, dobře, a když už tam pojedu, tak bych taky rád tam udělal nějaký aspoň trošku výzkum, tak, protože se dlouhodobě zabývám třeba architekturou a jejím vztahem třeba k budování státu a národa, obrazu toho státu a národa, tak jsem zkusil, nebo se nám podařilo tam udělat několik velmi zajímavých rozhovorů a teďka mi z toho vyšel článek v češtině a teďka připravuji k vydání článek i v angličtině k tomu, takže to je tady to, co jsme tam dělali a samozřejmě pro mě to byla výlet někam za hranice všedních dnů, protože řekněme Gruzie nebo Uzbekistán už mě až tolik nepřekvapí, nebo respektive není to pro mě až taková exotika jako pro některé třeba posluchače, pro kteří tam byli poprvé, ale ten Somaliland, ano, já jsem nikdy takhle v subsaharské Africe nebyl, ale na druhou stranu mě překvapilo, že je to velmi příjemná země na cestování, velmi hezky se tam cestuje, respektive aspoň tam, kde se dá cestovat. Jsou tam velmi příjemní lidi a docela se tam dá i domluvit, protože bohužel nevládnu ani s somalštinou, ani jiným africkým jazykem, tak i s angličtinou se tam až překvapivě dobře dá všechno zvládnout. A je to samozřejmě pro mě i velice zajímavá oblast. Z toho hlediska je to suché. Já mám rád pouště. Přiznám se, že mi poušť nevadí, ne že bych chtěl se toulat s velbloudem někde po Sahaře, ale na druhou stranu mám ty suší oblasti rád a byl pro mě zážitek zase vidět trošku jiný druh pouště, než třeba ve Střední Asii nebo v Iránu, nebo kde jsem měl možnost zatím pouště vidět. Takže to bylo velmi pěkné. Moc se mi líbil, velmi nás zaujal oba dva s kolegou. Nás zaujal třeba velbloudí trh, Já jsem sice v Uploaded, nebyl to pro mě první setkání samozřejmě, ale nikdy jsem neviděl vlastně takové velké trhy z Uploady, jako jsem viděl třeba v Hargeize, čili v hlavním městě Somalilandu. A vůbec i to, že člověk se dostane do takové oblasti, která není vlastně nikdy zase nikým uznávaná, tak zase téměř nikým, vlastně vůbec nikým, ale tak de facto ji uznává třeba Etiopie, tak je to pro mě zase zajímavý zážitek a vidět prostě i ten problém toho somalského konfliktu zase z aspoň nějaké perspektivy, tak zase byl pro mě veliký zážitek a velice rád na to vzpomínám.
Jaké je to hlavní město Somalilandu?
Je to velmi nové město, protože většina Hargeizy, tak se jmenuje hlavní město, tak většina Hargeizy byla v podstatě zničena občanskou válkou na konci 80. let, včetně toho, že tam proběhlo velmi tvrdé bombardování ze strany somálských, tedy myslím somálský, nikoli somalilenských jednotek. Opravdu většina města byla v troskách a podařilo se ho nějakým způsobem obnovit a dneska je to opravdu centrum, poměrně velké centrum toho státu, stále se rozšiřující dál a dál. Ono taky je to hodně, tam hodně vidět peníze, které Somálci posílají ze zahraničí, že velká část obyvatel Somalilandu má aspoň někoho v rodině, kdo pracuje někde v zahraničí, v Evropě, v Saudské Arábii, v Americe a podobně. A že samozřejmě ty peníze tam jsou vidět. My to bereme jako velmi chudý stát, ale v řadě ohledu to tak úplně chudé není. Samozřejmě těch lidí, kteří jsou pod hranicí chudoby, tak tam je hodně. A já jsem potom, když jsme odjeli, tak třeba jsem velmi vzpomínal na to, že celou tu oblast postihla obrovská vlna nájezdu saranča, což se nevyhnulo ani Somalilandu. A myslím si, že to taky samozřejmě přispělo k veliké chudobě nebo k zkudnutí řady obyvatel. Ale je fakt, že Hargeisa takhle nevypadá a opravdu vypadá jako poměrně, často poměrně pulzující město, až třeba pro mě trošku překvapivě, ale velmi zajímavé.
Leží ve vnitrozemí. Byli jste se podívat i u moře v Somalilandu?
Ano, byli jsme, protože vlastně původní centrum, takové kulturní, ekonomické centrum té oblasti Somalilandu je přístav město Berbera u Arabského moře, pardon. Takže tam jsme se byli i podívat, udělali jsme tam i nějaké rozhovory a zase samozřejmě neodolali jsme, abychom se nevykoupali u moře. Nicméně tím, že jsme tam byli v zimním období, tak to bylo velice příjemné, na rozdíl od letního období, kdyby tam byla příšerná horka, tak mě to docela i vyhovalo, bylo tam takových pěkných kolem 30 stupňů, tak to se dalo vydržet.
Říká Slavomír Horák, host dnešní Kasablanky, se kterým jsem si povídal hlavně o Tužsku, ale i některých dalších regionech a nakonec jsme skončili právě v Somalilandu. Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji moc krát, mějte se hezky a budu se těšit, naschranou.
Díky, naslyšenou.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.